Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Sukobi u Sudanu, eksplozije i puceve u glavnom gradu Kartumu. Kritičar Kremlja Vladimir Karamurza na sudu u Moskvi proglašen krivim za izdaju, osuđen na 25 godina zatvora. Policija u Baru uhapsila petog napadača na maloljetne atletičare iz Sarajeva. Slovačka privremeno suspenduje uvoz žitarica iz Ukrajine. Borbe se nastavljaju nesmanjenom žestinom na istoku Ukrajine, dok eskalira spor oko izvoza ukrajinskih žitarica između Europske unije i Ukrajine. U nastavku emisije između ostalog možete čuti odluku o ukidanju prijemnih ispita i upisa brucoša na osnovu rezultata na državnoj maturi na Fakultetu za hemiju u Beogradu, dekan Goran Roglić objašnjava.
Svi fakulteti koji imaju nizak stepen interesovanja, odnosno ispod jedan prijavljeni na jedno slobodno mjesto, su se odlučili za taj kod. I to je naš glavni argument.
A kakve posljedice je izazvao TikTok izazov? Kod učenika u Doboju direktor osnovne škole Desanka Maksimović Aleksandar Istić kaže:
krvavi novac. To je TikTok izazov u kojem su učenici koje isli kovance koje su stavljali na šakama djeteta, imali smo 8 povrijeđenih učenika. Oni su učestvovali u tom izazovu u cilju ko može duže da izdrži da stisne šake zadržavajući novac, što je izazivalo povređivanje učenika.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ne priznaje nezavisnost Kosova i njegove isprave, te državljani te zemlje mogu da uđu u Bosnu i Hercegovinu uz vizu koja se odobrava samo u izuzetnim slučajevima. I ne lijepi se u pasoš, već se izdaje na posebnom formularu. Istovremeno, stanovnici Kosova koji imaju državljanstvo Srbije mogu da uđu u Bosnu i Hercegovinu i bez pasoša, pod posebnim uslovima, a takvo odobrenje Vijeće ministara izdalo je do sada za više stotina djece. Više u prilogu Predraga Zvjerca.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine početkom aprila ove godine pripremilo odluku o odobravanju ulaska više od 700 srpske djece iz Kosova, koji će granicu prijeći s rodnim listovima i đačkim knjižicama izdanih na Kosovu kao dokumenti Srbije. Iz ovog ministarstva su za Radio Slobodna Evropa kazali da odluku još treba na nekoj od idućih sjednica odobriti Vijeće ministara BiH. Dodali su da osim državne vlade, sud i tužiteljstvo u Bosni i Hercegovini također mogu odobriti ulazak strancu bez pasoša ili s dokumentima države koju Bosna i Hercegovina zvanično ne priznaje. Odbor Republike Srpske za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, registriran kao humanitarno udruženje građana, od 24. juna do 2. jula organizira jednosedmični dolazak te djece. Milorad Arlov, predsjednik ovog udruženja.
Do sad je bilo preko 6.000 djece i nikada nije bio ni jedan problem i već 6 godina nam savjet ministara i ministarstva bezbjednosti izlazi u susret i odobrava ulazak djece pod posebnim uslovima, jer su to ogromni troškovi. Ove godine treba doći 738 djece sa 17 autobusa, znači to su ogromni troškovi koje bi njihove porodice trebali da imaju, da vode djete u Beograd da 2 puta minimalno sa Kosova i Metohije. A na Kosovo i Metohiji nigde ne mogu da izvode pas Republike Srbije.
Riza Sokoli, predsjednik udruženja Dardanija koje okuplja stotine Albanaca u Bosni i Hercegovini, kaže za Radio Slobodna Evropa da je apsurd što se s porodicom koja živi u 5 zemalja može bez problema sresti usred Beograda. Tamo kosovski državljani mogu slobodno putovati, ali ne mogu u BiH. Sokoli ima 2 državljanstva, te granicu BiH i Srbije pređe sličnom kartom Bosne i Hercegovine, pa na Kosovo uđe s kosovskom. Ali kaže da to ne mogu stotine Albanaca iz Bosne i Hercegovine, najviše mladih, kojima je potrebna viza za ulazak na Kosovo. Viza je potrebna i njegovoj porodici iz Kosova, ako želi doći u BiH.
Mene treba doći brat sa svojom gospođom. Išao, prijavio se tamo ovome, za strance kod nas ovdje u našem ovome, MUP-u, SUP-u, kako ko zove. I mene rekli, ne može, kako da ne može, pa ja garantujem sve, šaljem, ništa gaže, ne dovolj. Bolesti smo, tako mi je bio odgovor. Ja sam iznenadio. Znači, s Kosova ovamo niko nije mogu tad, a sad isto nema promet. I ljudi imaju te roba, jes, a ljudi nema. Ko nema papire, ja u porodici imam neke koji mogu, koji ne mogu.
BiH je, pored Srbije, jedina država regije koja nije priznala Kosovo. Za priznanje nezavisnosti je potrebna suglasnost sva tri člana predsjedništva, a tome su se do sad protivili svi članovi koji dolaze iz Republike Srpske. Politički predstavnici iz ovog entiteta u Vijeću ministara su zaustavili ratifikaciju sporazuma koji je ova zemlja potpisala 3. novembra 2022. godine. Sporazumom bi se omogućilo kretanje samo sličnim kartama. Kosovo je ratificiralo sporazum u februaru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj se krenulo u realizaciju nekoliko mjeseci starog obećanja da će se zbog novonastale situacije sa energentima u Europi krenuti u proširenje kapaciteta terminala za tečni plin na ostrvu Krku. Plan je da se kapaciteti više nego udvostruče, a rok za završetak radova je jesen 2025. godine. Više o tome Eni Zebić.
Velika razvojna prilika za Hrvatsku, tako je energetski stručnjak Igor Dekanić za naš program komentirao potpisivanje ugovora za izgradnju dodatnog modula za uplinjavanje tekućeg prirodnog plina uz onaj postojeći u Omišlju na Krku.
Imat ćeš energiju, a imat ćeš i priliku nešto zaraditi. A imat ćeš i priliku formirati 2-3 trgovačke tvrtke, razviti platforme za trgovanje od plina do električne energije i to je to. Ne morate biti na licu mjesta da biste trgovali. Ali opet, bolje je to napraviti ako imaš izvor prave energije, a to znači dopremu LNG-a, dopremu nafte, otpremu LNG-a, otpremu nafte, odnosno pretvaranje u plin i otpremu plina itd. To je velika razvojna prilika za Hrvatsku.
Do početka jesenske sezone grijanja 2025. planira se ugradnjom dodatnog modula povećati kapacitet LNG terminala na Krku sa sadašnjih 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje. Paralelno sa dogradnjom terminala gradit će se i dodatni kapaciteti plinovoda Zlobin-Bosiljevo kroz Hrvatsku i potom prema Sloveniji i Mađarskoj. Direktor državne tvrtke za transport plina Plinacro Ivica Arar.
Taj plinovod bi trebao biti gotov do kraja 25. godine. S tim plinovodom mi dižemo kapacitet našeg transportnog sustava na 3,6 milijardi kubika plina. Za plinovod prema Sloveniji već imamo ishođenu građevinsku dozvolu. Za Mađarsku moramo još određene projekte odraditi, ali to očekujemo kod naredne 3 do 4 godine da bi mogli isto napraviti.
Već kod izgradnje postojećeg terminala računalo se i na tržište BiH, koje je u opskrbi plinom vezana svega jedan dobavni pravac, Turski tok, kojim se BiH opskrbljuje ruskim plinom. BiH planira izgradnju dodatne istočne konekcije kojom bi se preko Srbije uvozilo ruski plin. Osim toga, planira se izgradnja i nove južne interkonekcije, projekta kojeg su podržale Sjedinjene Države i Europska unija, kojim bi se BiH spojila na hrvatsku mrežu plinovoda pa preko zapadne Hercegovine do Novog Travnika. Međutim, ne treba čekati izgradnju tih plinovoda, kaže Dekanić.
To naravno ne znači da u slučaju ako postoji višak plina u hrvatskom ili veće količine plina u hrvatskom plinskom sustavu, da se ne može ili povećati priključak u Slavonskom Brodu s Bosnom koji već postoji ili napraviti još jedan negdje u ovom središnjem dijelu Hrvatske prema zapadnoj Bosni. Dakako, ideja je i da se Bosna priključi na taj nove izvore plina iz LNG-a i to je dobra ideja svakako.
On dodaje kako se planiranim podvostručavanjem kapaciteta LNG terminala u Omišlju na Krku realizira više decenija stara ideja grupe stručnjaka iz INA-e, među kojima je bio i on, da se jačanjem dobave energenata morskim putem pretvori Hrvatsku u energetsko čvorište ili trgovinski hub za Južnu Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinski ministar inostranih poslova Dmitro Kuleba otišao je u zvaničnu posjetu Bagdadu gdje se sreo sa iračkim kolegom ministrom Fuadom Huseinom. Na zajedničkoj konferenciji za medije u ponedjeljak 17. aprila Kuleba je rekao:
Ukraine is fighting in a war
Ukrajina se bori u ratu protiv stranog okupatora. Mi se borimo za mir i za naš teritorijalni integritet. Mislim da su ove dvije ideje veoma bliske narodu Iraka i liderima Iraka. Mi vas sada mnogo bolje razumijemo. Nisam morao da objašnjavam ministru Huseinu kroz šta prolazimo, jer on to savršeno dobro shvata iz tragičnog iskustva njegove zemlje. Rekao je ministar inostranih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba, naglasivši da njegova posjeta Bagdadu dolazi nakon telefonskog razgovora predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i premijera Iraka Mohameda Shia al-Sudanija, koji su izrazili volju da ojačaju bilateralne odnose dvije zemlje. A sukobi u Sudanu ne prestaju već treći dan, dok Ukrajina trpi nove ruske napade na civilne objekte. Više vijesti iz svijeta pripremio je Alen Bajramović.
Sukobi u Sudanu između vojske i paravojnih snaga bjesne već treći dan za redom. U borbama je poginulo gotovo 100 ljudi, među kojima 3 humanitarnih radnika Ujedinjenih nacija. Dvije strane su u nedjelju objavile da prihvataju UN-ov zahtjev za uvođenje trosatne humanitarne pauze, kako bi se omogućila evakuacija ranjenih. Ali za sada nije poznato koliko su se tačno držale dogovorenog prekida vatre, piše BBC. Ljekari su upozorili da je situacija u bolnicama u Kartumu izuzetno teška, te da zbog sukoba medicinski radnici teško dolaze do ranjenih. Prema navodima sindikata ljekara, do sada je smrtno stradalo gotovo 100 ljudi, a ranjeno je više od 1000. Ukrajinske snage odbile su jučer nekoliko ruskih napada u istočnoj regiji Donjeck, saopćila je danas ukrajinska vojska. Oni su izvijestili da među civilima ima mrtvih i ranjenih, oštećene su stambene zgrade, obrazovne ustanove, bolnice, crkve i drugi civilni objekti. A u ruskom oružju koje se koristi u Ukrajini vojska pronalazi sve veći broj komponenti iz Kine, rekao je Reutersu viši savjetnik u uredu predsjednika Volodimira Zelenskog. Iz ureda Zelenskog su kazali da sada ima manje komponenti zapadne proizvodnje i da vjeruju da one koje sada koristi ruska vojska su proizvedene u Kini. Kina je više puta poricala slanje vojne opreme u Rusiju od početka invazije na Ukrajinu. Mjanmarska hunta u ponedjeljak je povodom tradicionalne proslave nove godine te zemlje oslobodila 3113 zatvorenika, uključujući 98 stranaca, saopšteno je iz vlade. Vojna vlast je od puča 2021. godine brutalno gušila proteste i pritvorila hiljade protivnika i aktivista za demokratiju. Državni sekretar hunte, general pukovnik Aung Ling Dve, u objavi na vojnim kanalima aplikacije Telegram rekao je da je amnestija proslava mjanmarske nove godine kako bi se ljudima donijela radost. Sud u Rusiji proglasio je novinara Vladimira Karamurzu krivim za izdaju i širenje lažnih informacija, te ga osudio na maksimalnu kaznu od 25 godina zatvora. Za optužbe koje on poriče, grupe za ljudska prava navode da je riječ o pokušaju Kremlja da stane u kraj jednom od njegovih najglasnijih kritičara. Moskovski gradski sud, prepun novinara, diplomata i pristaša, danas je izrekao presudu. Karamurza je uhapšen prošle godine pod optužbom da je širio ono što vlasti smatraju lažnim vijestima o ruskoj vojsci. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ministri spoljnih poslova arapskih država nisu postigli dogovor o povratku Sirije u Arapsku ligu, odakle je izbačena zbog represije režima Bašara al-Asada na demonstrantima 2011. i potonjeg građanskog sukoba. Odsustvo dogovora o inicijativi koju predvodi Saudijska Arabija odražava duboke podjele u regionu, ali predstavlja i udarac nastojanjima saudijskog prestolonaslednika da proširi svoj diplomatski uticaj, pišu svjetski mediji. Posle sastanka u Saudijskoj Arabiji o daljoj političkoj sudbini Sirije, regionalni lideri su u subotu obećali da će nastaviti razgovore kako bi se došlo do političkog rješenja sirijskog sukoba, ali nisu postigli konsenzus za povratak Damaska u Arapsku ligu, ističe Associated Press. Sastanak u Džedi, na kojem su učestvovali šefovi diplomatija zalivskih arapskih država kao i Egipta, Jordana i Iraka, održan je nekoliko dana pošto je sirijski šef diplomatije posjetio Saudijsku Arabiju prvi put od kada je Rijad prekinuo diplomatske odnose sa Damaskom 2012. Nakon što je Asad konsolidovao kontrolu nad većim delom zemlje, susjedi Sirije su počeli da preduzimaju korake ka obnavljanju odnosa. To je, kako navodi AP, ubrzano posle razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji, ali i pošto su uz posredovanje Kine ponovo uspostavljene veze između Saudijske Arabije i Irana, dve zemlje koje su podržavale suprotstavljene strane u sirijskom sukobu. Završetak sastanka arapskih ministara inostranih poslova bez dogovora o Siriji naglašava duboke podele širom regiona skoro 12 godina, pošto je u toj zemlji izbio građanski rat, piše Financial Times. Dok neke države počinju da normalizuju odnose sa Sirijom, druge se tome oštro protive, navodeći da je Bašar al-Asad učinio malo toga da se omogući rehabilitacija njegove vlade. Otpor pojedinih zemalja saudijskim pokušajima da vrati Siriju u Arapsku ligu predstavlja udarac naporima Rijada da predvodi šire geopolitičko prestrojavanje na Bliskom istoku, ocenjuje Wall Street Journal. Plan Saudijske Arabije da pozove Siriju na samit Arapske lige, čiji je domaćin 19. maja, tako ukazuje američki list, osmišljen je sa ciljem da se pokaže diplomatski uticaj prestolonaslednika Muhameda bin Salmana. Povratak Sirije u Arapsku ligu legitimizovao bi obnavljanje veza sa Asadom deceniju pošto je sirijski lider izopšten zbog brutalnog obračuna s protivnicima i građanskog rata, ali bi pomogao da se ojača uticaj princa Muhameda u Damasku i širem regionu. Najmanje pet članica lige, uključujući Maroko, Kuvajt, Katar i Jemen, odbija povratak Sirije u tu organizaciju, rekli su arapski zvaničnici pre sastanka šefova diplomata u Saudijskoj Arabiji. Tome se protivi čak i Egipat, koji posljednjih mjeseci obnavlja veze sa Sirijom i koji je čvrst saudijski saveznik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ministarstvo prosvjete u Srbiji želi da do 2024. godine uvede državnu maturu koja će se polagati po završetku srednje škole, a da dosadašnji sistem primnih ispita za fakultete u potpunosti ukine. O ovom projektu ministarstva slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nova državna matura bi podrazumijevala polaganje srpskog jezika za sve đake i u zavisnosti od tipa srednje škole još dva predmeta. Iako slična matura na kraju srednje škole i danas postoji, ona ne ulazi u bodove koji se računaju pri prijemu na fakultet. To bi se uvođenjem nove državne mature promijenilo, a polaganje prijemnih ispita ukinulo. Na taj način odluku o prijemu kandidata fakulteti bi donosili isključivo u odnosu na uspjeh ostvaren u srednjoj školi i rezultat postignut na državnoj maturi. Jedan od fakulteta koji će upisivati brucoše na osnovu rezultata koji će postići na državnoj maturi jeste hemijski. Dekan ovog fakulteta, Goran Roglić, za Radio Slobodna Evropa ističe da je razlog za takvu odluku mali broj prijavljenih kandidata za upis na ovaj fakultet.
Svi fakulteti koji imaju nizak stepen interesovanja, odnosno ispod jedan prijavljeni na jedno slobodno mjesto, su se odlučili za taj korak. I to je naš glavni argument.
Ministarstvo prosvjete je fakultetima dalo rok da im do 24. marta pošalju prijedloge na koji način će vrednovati državnu maturu i da li će uz nju tražiti polaganje testa sklonosti i sposobnosti. Međutim, ni tri nedelje kasnije nisu se svi fakulteti izjasnili, a neki od njih će tek organizovati sastanke i veća na kojima će doneti odluke. Kako pišu lokalni mediji, iz 7 beogradskih fakulteta je rečeno da će za upis na fakultet, pored nove državne mature, biti potreban i test sklonosti i sposobnosti. Ovaj test bi zapravo predstavljao zamenu za sadašnji prijemni ispit. Ali šta na ovo kažu oni koji bi državnu maturu trebalo i da polažu? Neformalno udruženje srednjoškolaca I mi se pitamo je 27. marta Ministarstvu prosvete predalo peticiju sa preko 25.000 potpisa protiv državne mature, a potom se 5. aprila sastalo sa ministrom prosvete Brankom Ružićem kako bi razgovarali o predlogu novog koncepta državne mature. 17-godišnji Luka Babić iz ovog udruženja kaže da su tada predali 20 pitanja o maturi na koje nemaju odgovore, kao i predlog za uvođenje probnog perioda.
Zato što to je jedno sasvim zdravorazumska neka odluka da se tako neko veliki projekat prvo isproba, pa da se tek onda pusti punom kapacitetu, a ne da se rizikuje da se on pušta punom kapacitetu ne isproba.
Babić kaže da je problematično i to što se o ovoj maturi ne zna mnogo. I on naglašava da će za najtraženije fakultete još uvijek biti neophodno polagati prijemni ispit.
Što će podrazumijevati 4-5 testova da se polažu da bi se uopšte upisao fakultet, znači potpuno otežavanje upisa svima nama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Kako je biti sam sebi šef?
Nikako.
Dokad ti radno vrijeme?
Do 0.24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam.
Ovako je počeo razgovor u novoj epizodi Glaso mladih, gdje je gošća Adnana Čomora bila Alisa Čajić, sarajevska glumica i odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, studija za promociju umjetnosti. Kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti i mana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Za koju ulogu je rođena, šta nikada ne bi glumila, zašto je umorna od kafanskih priča o glumcima, koje kada je niko ne gleda?
Maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
I šta znači hrabrost pojedinca koji ima beskrajno povjerenje u prijatelje?
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogrešiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Sve epizode Glaso mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Digitalno nasilje je najrasprostranjeniji oblik vršnjačkog nasilja među đacima osnovnih i srednjih škola. U školama dolazi istovremeno i do oblika fizičkog nasilja. Zbog toga je važna prevencija. Jedna osnovna škola u okolini Doboja u Bosni i Hercegovini za to koristi moderne tehnologije. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Nekoliko učenika i stanara kod Doboja lakše je povrijeđeno u izazovu na društvenoj mreži TikTok, kaže direktor osnovne škole Desanka Maksimović Aleksandar Istić.
Krvavi novac, to je TikTok izazov u kojem su učenici koje isli kovance koje su stavljali na šakama djeteta, imali smo 8 povrijeđenih učenika. Oni su učestvali u tom izazovu u cilju ko može duže da izdrži da stisne šake zadržavajući novac, što izazivalo povređivanje učenika. Postoji drugi izazovi koji su podjednako ili više opasni po zdravlje djece. Jedan od tih izazova je podrazumijevao da učenici legnu na asfalt, na put zapravo i čekaju da automobil priđe što bliže i onaj učenik koji najduže ostane da leži, on je pobjednik tog izazova.
Nasilje na internetu prema Ristićevim riječima je najrašireniji oblik vršnjačkog nasilja među đacima.
U našoj školi smo radili istraživanje, multisektorski tim koji provodi program Briga o djeci, zajednička odgovornost i obaveza. Radio istraživanje i utvrdio je da 76% učenika u predmetnoj nastavi koji imaju društvenu mrežu TikTok da su učestvovali u jednom od izazova. Nisu svi ti izazovi povezani sa nasiljem, ali nažalost mnogi od izazova su zapravo mjesta gdje se krije nasilje i vršnjačko i različito oblik nasilja.
Da je među osnovcima i srednjoškolcima najčešće nasilje na internetu, slažu se i učenici. Maturant medicinske škole Doboj Bogdan Popović.
Generalno to zlostavljanje i ružni komentari na društvenim mrežama, komentar na Instagramu, Twitteru ili slično. Iako se to, na primjer, nalazi za nekog lažnog profila ili slično, opet to negativno utiče na našu psihu i opet se preispitamo da li smo mi dovoljno dobri za ovo društvo i slično.
Na području policijske uprave Doboj, međutim, u protekle 3 godine zabilježeni su i drugi slučajevi vršnjačkog nasilja, poput tuča u učionici i ispred škole, napada isključenog učenika iz škole na druge đake, nanošenja povreda olovkom drugom učeniku u predjelu glave. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
I ono što smo posebno vidjeli kao problematično, to su posmatrači koji posmatraju šta se dešava, a istraživanja pokazuju da ti posmatrači poslije toga postaju žrtve, a vrlo često žrtve nasilja postaju nasilnici.
Ponovo direktor osnovne škole Desanka Maksimović i stanara Aleksandar Istić.
Pokušavamo aktivnostima da spriječimo takav način razmišljanja, odnosno popularnost takvih izazova. U tom cilju mi smo u našoj školi napravili takozvanu školsku televiziju koja se bavi promocijom istinskih vrijednosti i uspjeha učenika i promocijom zdravih navika i slično. Ispravno korištenja interneta. Kako smo u svemu tome edukovali roditelje koji često nisu dovoljno upoznati sa novim savremenim tehnologijama, pravili smo predavanje radionice koje su svakako pomogle i u posljednjih pola godine bilježimo smanjenje pojave ovog oblika nasilja u školi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o ciljevima iz zelene agende za Zapadni Balkan. Ova strategija potpisana je 2019. a trebala bi Evropu učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050. I Bosna i Hercegovina mora ispuniti 5 osnovnih ciljeva agende, a među prioritetima je rješavanje problema sa nelegalnim deponijama otpada širom zemlje. U emisiji gledajte. Zatekli smo tone smeća na regionalnom putu u centralnoj Bosni, govori aktivistica iz Breze Alma Zajmović.
Deponija definitivno ugrožava životnu sredinu građana, životinja i cijelog ovog ekosistema.
Je li krajnje vrijeme da zelena agenda postane dio političke agende u BiH? Gošća emisije je stručnjakinja za okoliš i upravljanje otpadom Maja Čulović-Daul.
Bojim se da mi malo nespremno i dalje nesvjesno ulazimo u tu priču.
Evropska unija otkrila planove da predvodi zelenu industrijsku revoluciju, objašnjava potpredsjednik Evropske komisije za privredu Valdis Dombrovskis.
Da bismo to ostvarili, potrebne su nam kritične sirovine i ovdje su naše potrebe vrlo jasne.
Emisiju gledajte od subote 15. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Za kraj poslušajte o kladionicama i klubovima engleske premijer lige koji su se kolektivno složili da prestanu da prikazuju sponzorstvo web stranica za kockanje na prednjoj strani fudbalskih dresova, počevši od sezone 2026-27. 8 od 20 klubova u ligi trenutno ima kladionice kao sponzore. Uključujući Newcastle United, West Ham United i Everton, očekuje se da će vlada Velike Britanije objaviti bijelu knjigu, odnosno prijedlog budućeg zakonodavstva o regulaciji kockanja. Zašto reklame za kladionice i kockarnice više neće biti na dresovima fudbalskih ekipa iz Engleske, poslušajte u prilogu Adana Čomora.
Objava da je engleski vrh fudbala postao prva britanska profesionalna sportska liga koja je dobrovoljno pristala na ograničavanje sponzorstva klađenja naišla je na opreznu dobrodošlicu kod osnivača The Big Step, kampanje posvećene okončanju dugogodišnje veze između fudbala i klađenja. James Grimes iz ove organizacije vjeruje da je dobrovoljno prihvatanje klubova da se stvari moraju promijeniti predstavlja nesavršenu, ali važnu prekretnicu.
Iako ovaj ishod nije savršen, to je ogroman korak. Nijedna reklama za kockanje se ne vidi više od onih na dresovima Premier lige, koje nose milijarde ljudi širom svijeta.
Premier liga je saopštila da su njeni klubovi dobrovoljno pristali na tu mjeru, ali ono što se može smatrati neugodnim kompromisom diktira da li će i dalje biti moguće promovisati brendove kockanja na rukavima majica i reklamnim ogradama na igralištu. Prema izvještaju The Timesu, ministri su signalizirali da bijela knjiga neće uključivati ograničenja sponzorstva majica ako se postigne dobrovoljni sporazum. Premijer liga je u saopštenju dodala da sa drugim sportovima radi na razvoju novog kodeksa za odgovorno sponzorstvo kockanja. Britanska sekretarka za kulturu Lucy Fraser pozdravila je najavu Premijer lige.
Moramo priznati da su fudbaleri uzori koji imaju ogroman utjecaj na mlade ljude. Želimo da radimo sa institucijama poput Premijer lige kako bismo uradili pravu stvar za mlade navijače.
Ona navodi da je bijela knjiga o kockanju i klađenju namijenjena zaštiti za igrače i zaštiti onih koji su u opasnosti od kockanja i ovisnosti o kockanju. Ovo je veliki korak, tačnije kampanja za okončanje reklamiranja kockanja i sponzorstva u fudbalu. To je potez koji značajno prihvata i štete uzrokovane sponzorstvima kockanja i sportskog klađenja. Ipak, mnogi su mišljenja da je premještanje logotipa na drugi dio dresova istovremeno i omogućavanje reklamiranja na terenu i sponzorstva lige potpuno nekoherentno. The Guardian navodi da je kolektivna vrijednost ugovora klubova sa online stranicama za klađenje blizu 70 miliona eura. Također, Tony Bloom, vlasnik ekipe Brightona, zaradio je cijelo bogatstvo na sportskom klađenju, ali je prema pisanju izvora podržao ovaj prijedlog zabrane.
Mislim da sponzorstvo kockanja na majicama nije dobro, ali razumijem da kockarske kompanije plaćaju najbolje, tako da je teška odluka da ih klubovi odbiju.
Nekim klubovima neće teško pasti ovaj novi prijedlog poput timu Newcastle, jer im uskoro ističe ugovor vrijedan preko 7 miliona eura sa online kladionicom Fun88, jer je ekipa u vlasništvu bogatih Saudijasa, te će svoj prednji dio dresa prodati mnogo financijski unosnijoj alternativi. Ekipi Evertona, s druge strane, koja se bori za opstanak u najvišem rangu engleskog fudbala, prijeti gubitak, jer prihoduju 12 miliona eura od kazina Stake.com. Do ljeta 2026. godine ništa ne sprječava klubove da se dogovore o kratkoročnim ugovorima sa kladionicama, ali je dogovoren trogodišnji prijelazni period kako bi se izbjegle potencijalne tužbe za kršenje ugovora. Vijeće za klađenje i kockanje koje predstavlja industriju saopštilo je da ogromna većina od 22,5 miliona ljudi u Velikoj Britaniji koji se klade svakog mjeseca to čini sigurno i odgovorno. Dodaje se i to da je samo 0,3% odrasle populacije Velike Britanije u stopi problematičnog kockanja i da ona ostaje niska prema međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.